On ilo olla myöskin täällä pääkaupungissa puhumassa. Tämä on ensimmäinen kerta täällä Helsingissä, kun olen pitämässä raamattutuntisarjaa profetioista. Ja ilmeisesti lehtikirjoitusten kautta on nimi tullut jo edeltä tunnetuksi, että sentään jotakin tiedätte. Haluan kuitenkin ihan muutaman sanan sanoa esittelyksi, mikä minä olen miehiäni, sillä uskon, että useimmat teistä ette kovin paljon taustastani tiedä. Olen uskoon tullut Kuopiossa, siellä Elim-seurakunnan yhteydessä, noin 10 vuotta sitten, siitä on jo vähän ylikin. Ja sitten olen myöskin ollut Vaasassa opiskelemassa, siellä tulin aika hyvin tutuksi myöskin Niilo Ylivainion kanssa opiskeluaikanani Vaasan helluntai-seurakunnassa, jossa Niilo-veljemme vaikutti siihen aikaan. Ja nykyisin asun Kustavin kunnassa ja käyn työssä viikot tuolla Olkiluodossa rakentamassa ydinvoimalaitoksien sähkötöitä. Olen Sähkölähteemmekin Oy-nimisen yhtiön palveluksessa, joka asentaa tai on paremminkin jo melkein asentanut molempiin ydinvoimalaitoksiin prosessin sähkötyöt. Ja olen siellä Sähkölähteemmän projektipäällikkönä. Koulutukseltani olen sähköinsinööri. Sitten mitä tulee profeetalliseen sanaan, niin sen tausta jo juontaa ennen uskoon tuloani. Sillä jo ennen uskoon tuloani luvin Raamatun parin kertaan kannesta kanteen läpi sekä useita, ehkä jo 10 hengellisiä kirjoja, lähinnä profeetallisia sanan selitysteoksia, joten profeetallisen sanan kiinnostukseni on vanhempi kuin uskossaoloaikani. Ja koko tämän ajan siitä lähtien olen intensiivisesti tutkinut Jumalan sanaa ja erikoisesti profeetallista sanaa. Ja Jumala on armossaan pyhän henkensä kautta avannut ja olen saanut sitä myöskin toisille jakaa. Ja kaikki mitä nyt täällä esille tulee, niin se ei edusta mitään kirkkokuntaa, uskon suuntaa taikka jotakuta järjestöä, se on puhtaasti minun oma näkemykseni Raamatun ennustusten perusteella. Ja edelleen myöskin huomautan, joka koskee koko tätä sarjaa, mitä täällä viikonlopun aikana pidetään, että sikäli kun koskettelemme myöskin valtakuntien elämää ja niiden tapahtumia, historiaa ja tulevaisuutta, en ota niitä laisinkaan esille missään poliittisessa tai muussakaan vastaavassa mielessä. Otan ne esille vain puhtaasti siltä kannalta, koska ne on Raamatussa esiin tuotu. Jos täällä joku sattuu istumaan henkilö, joka ajattelee tietyllä tavalla poliittisista asioista, älköön hän ajatelko, että edustan jotakin poliittista suuntaa. Minä puhun puhtaasti Raamatun valossa yhtä lailla niin itä vastaan kuin länttä vastaankin aivan tasapuolisesti Jumalan sanan pohjalta. Tämän illan aiheena meillä oli viimeinen herätys ja kevät sade. Mutta ennen kuin menemme varsinaisesti siihen, haluan lukea täältä pari kohtaa Raamatusta taustaksi profeetallisen sanan tutkimiselle yleensä. Pietarin toinen kirja, 1. luku, jakeesta 19 luvun loppuun. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Raamatun kirjoitukset, ja erikoisesti vielä profeetalliset kirjoitukset, ovat syntyneet Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Ne ovat siis Jumalan erehtymätöntä sanaa. Ja myöskin tältä pohjalta, niin kuin Pietari kirjoittaa, me hyvin ymmärrämme, että Raamatun profeetiat eivät voi avautua kenenkään inhimillisen tiedon varassa. Raamatun profeetiat avautuvat kunnolla ainoastaan Jumalan pyhän hengen valaisemina. Jos Raamattu on kirjoitettu ja Raamatun profeetiat pyhän hengen johtamina, yhtä lailla myöskin profeetiat avautuvat pyhän hengen avaamina. Sitten on vielä sellainen asia, että Jumala ei ole tarkoittanut kaikkia ihmisiä profeetallisen sanan sektorille toimimaan. Silloinhan se olisi yhtä hullunmyllyä, jos kaikki ihmiset selittäisivät vain profeetallista sanaa. Tai yhtä hassusti olisi, jos kaikki olisivat opettajia tai evankelistoja. Silloin Kristuksen ruumis ei toimisi täydellisesti. Jumala kutsuu tietyt henkilöt tiettyyn tehtävään. Danielin kirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 17 sanotaan näin. Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden, ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. Jumala kutsuu tietyt henkilöt ja avaa heille profeetallisen sanan. Ja tässä profeetallisen sanan kentässä, niin kuin kaikessa muussakin Jumalan sanan selityksessä ja Jumalan sanan tehtävä kentässä, on sillä tavalla, että ei pitäisikään mennä sellaisille alueille, joihin Jumala ei ole kutsunut eikä valtuuttanut. Monta kertaa tapahtuu erehdyksiä, että ihminen lähtee sellaisella Jumalan sanan sektorilla tekemään työtä, johon Jumala ei ole valtuuttanut, ja silloin tulokset eivät ole Jumalan hengen mielenmukaiset kaikilta osin. On myöskin sanottava, että kaikki meidän profetoimisemme on vajavaista, tietomme on vajavaista, ja myöskin profeetallisen sanan selittäminen on vajavaista. Tästä syystä kaikki ne, jotka selittävät profeetallista sanaa, ovat vajavaisia ja erehtyväisiä. Mutta tässä lopun ajassa, viikunapuu sukupolven, viimeisen sukupolven ajassa on havaittavissa se, että pääosa maailman tunnetuimmista ja arvostetuista profeetallisen sanan selittäjistä on niin kuin samoilla päälinjoilla profetioiden tulkinnan suhteen, ja se on väkevä todistus siitä, että me todella elämme lopun ajassa, jolloin kirjoitukset avautuvat ja jolloin Danielin kirjan sinetit ovat murtuneet silmiemme edessä. Sitten lähdemme illan aiheeseen ja me luemme evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 13, jakeesta 24 katkelman eteenpäin. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti. Ja elon aikana minä sanon leikkuu miehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Ja jakeesta 36. Sitten hän laski luotaan kansan joukot ja meni asuntoonsa, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon lusteesta. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma, hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elon aika on maailman loppu, ja kreikkalaisen Uuden testamentin mukaan voidaan myös hyvin kääntää aikakauden loppu, ja monet englantilaiset raamatut kääntävät näin. Siis elon aika on aikakauden loppu, ja leikkuumiehet ovat enkeli. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva aikakauden lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoon. Tässä Jeesus kertoi vertauksen. Ja jos luemme Uutta testamenttia, niin me havaitsemme, että Jeesus yleensä, joka oli mestari puheitten pitämisessä, kertoi paljon vertauksia. Vertausten tarkoituksena Jeesuksella oli laskea Jumalan valtakunnan salaisuudet niin alhaiselle ja yksinkertaiselle ja ymmärrettävälle tasolle, että normaali kansan ihminen voi ne käsittää ja astua sisälle Jumalan valtakunnan salaisuuksiin. Ja hän otti vertauksia yleensä ympärillä olevasta elävästä elämästä. Tässä vertauksessa, maanviljelysvertauksessa, Jeesus johdatteli kuulijansa Jumalan valtakunnan ja seurakunnan salaisuuteen ja suunnitelmaan Israelissa suoritettavan maanviljelystyön avulla. Kun me tutkimme Raamattua, meidän on aina asetettava jalkamme Jerusalemin kadulle ja sieltä käsin tarkasteltava elämää. Jos me lähdemme tulkitsemaan Raamattua ja sen vertauksia suomalaiselta maaperältä käsin, niin me usein osumme harhaan. Sillä Raamattu on kirjoitettu Israelin maaperällä ja myöskin sieltä Lähi-idän maaperältä käsin se täytyy tulkita. Tässä Jeesus kertoi vertauksen Lähi-idässä Israelissa suoritettavasta maanviljelystyöstä hänen lihansa päivinä. Ja päästäksemme sisälle tähän vertaukseen, meidän on hyvä luoda sellainen lyhyt läpileikkaus, kuinka maanviljelystyö tapahtui Israelissa Jeesuksen lihanpäivinä. Se tapahtui tähän tapaan. Syksyllä, kun pelto muokattiin, kylväjät lähtivät kylvövakkoineen pellolle ja he kylvivät jyvät siemenet sinne peltoon. Sitten kun oli kylvetty, peitetty, sen jälkeen lankesivat sitten syyssateet. Nythän on sillä tavalla myös täällä Suomessa, että jos siemen, joka on maahan kylvetty, ei saa vettä, se kuivuu ja kuolee. Ja kuinka paljon ennemmin näin onkaan Lähi-idässä, jossa syyskesällä on helteistä, varjossa tuollaista plus 40 astetta, jopa ylikin. Ja jos vettä ei tule siementen päälle, käy niin kuin Joelin kirjassa on puhuttu, että surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla. Mutta Jumala lupasi vettä. Ja tässä on syytä erikoisesti huomata tämä ero, joka poikkeaa yleisestä suomalaista käytännöstä. Israelissa kylvetään syksyllä ja leikataan keväällä. Nyt viidennessä Mooseksen kirjassa 11. luvussa jakeesta 13 puhutaan näin. Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa teidän Jumalaanne ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi. Ja minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi, ja sinä syöt ja tulet ravituksi. Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja vaellatte muita, palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte. Muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan niin, ettei tule sadetta, eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa. Jumala lupasi sanassaan, että jos Israelin kansa tottelee ja kuulee Herran Jumalansa ääntä ja palvelee häntä eikä käänny epäjumalien puoleen, niin Jumala antaa Israelin maalle sateet ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, niin että maa tuottaa satonsa. Näin oli jo Mooseksen aikana ja näin oli Jeesuksen lihan päivinä ja näin on tänäkin päivänä. Kun syksyllä siemen on kylvetty maahan, sen jälkeen lankeavat runsaat, vuolaat, syyssateet, jotka antavat kylvetylle siemenelle tarvittavan kosteuden niin, että siemen alkaa orastamaan ja kasvamaan vartta. Nämä syyssateet kestävät jonkin aikaa. Ne ovat runsaat, voimakkaat, mutta sitten ne tyrehtyvät. Ja sitten on sellainen Israelin talvikausi, jolloin sateita ei ole niin runsaasti. Talvikauden aikana säät ovat viileämpiä, mutta älkäämme erehtykö luulemaan, että Israelissa on talvella samanlaista kuin Suomessa, niin kuin viime talvenakin täällä monin paikoin oli jopa 40 astetta pakkasta ja pari metriä lunta. Israelin talvi vastaa pikemminkin Suomen koleata ja sellaista sateista kesää. Israelin talvessa sataa vähän siellä ja vähän täällä, mutta talvikautena silloin ei varsinaisesti ole sellaista runsasta sadetta niin kuin syyssateen aikana. Sitten tulemme kevätpuoleen, kun tarkastelemme Israelin ilmastoa, ja keväällä alkavat ilmat lämmetä, ruoho alkaa viheriöidä, ja vilja on kasvanut kortta, vartta, ja siihen alkaa muodostua tähkää ja jyvää. Mutta jälleen tarvitaan jotakin. Se jää keskeneräiseksi se sato, jos vain tähän talvikauteen pysähdytään. Jumala antaa ja antoi edelleen Lähi-idässä kevätsateet. Kun vilja on vähän vaille jo täysi-ikäistä, lankeavat jälleen runsaat, vuolaat, voimakkaat kevätsateet, jotka antavat viljalle lopullisen tarvittavan kosteuden ja ravinnon maaperästä. Sitten kun runsaat kevätsateet loppuvat, vilja tulentuu tuulessa ja sitten onkin aika lähettää leikkuumiehet pellolle. Jeesuksen lihan päivinä vilja leikattiin sirppien avulla. Ja vielä tänäkin päivänä sillä alkeellisimmissa maakylissä leikataan Israelissa viljaa sirpeillä. Vilja leikattiin sirpeillä lyhteeksi. Sitten se koottiin tasaiselle maalle puitavaksi. Ja sitten härkä tai aasi veti puista puimajyrää tasaisella tantereella. Ja vilja sitten irtosi siitä. Se oli puimisvaihe. Ja viimeinen vaihe oli se, kun sitten tämä puitu vilja koottiin isoon kasaan. Ja sitten oli lajittelu eli viskaaminen. Ja viskaaminen tapahtui siten, että odotettiin sopivan tasaisen tuulista päivää. Ja viskuumiehet yksi tai useampia otti puisen hangon, jota kutsuttiin viskimeksi, ja sillä aina viskattiin viljaa ilmaan. Tuuli otti sitä viljaa ja siirsi kevyemmät ruumenet ja akanat vähän kauemmas kasaan, ja painavammat jyvät putosivat ilmavirran vaikutuksesta lähemmäksi toiseen kasaan. Ja tällä tavalla viskattiin koko kasa lävitse. Ja kun viskaaminen, lajittelu, erottelu oli suoritettu, lopuksi muodostui kaksi kasaa, ruumenet, akanat ja sitten toinen kasa, jossa oli nisut, puhdas vilja. Ja Lähi-idässä oli tapana Jeesuksen päivinä, ja vieläkin näkee, että nämä ruumenet sitten pelloilla poltettiin. Siellä on nuotioita sitten elonkorjuu- ja viskausaikaan. Ja sitten nisut korjattiin aittoihin ravinnoksi eläimille ja ihmisille. Tämä oli esikuva, jota Jeesus käytti selittäessään Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Nyt Jeesus vertasi tätä maanviljelystyötä Jumalan valtakuntaan. Ja hän sanoi, että hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Jumalan sanan, evankeliumin hyvä siemen kylvettiin maailman elopeltoon Jeesuksen lihan päivinä. Jeesus itse oli se päänisun jyvä, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja hänen itse sanoi, että ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se ei voi kantaa hedelmää. Mutta päänisun jyvä Jeesus Kristus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä ja antoi maailmalle elämän. Ja seitä hetkestä lähtien oli kylvetty evankeliumin hyvä siemen maailman peltoon. Se siemen, josta Pietari puhuu, että me olemme uudesti syntyneet tämän elävän ja pysyvän siemenen katoamattoman Jumalan sanan vaikutuksesta.
Silloin kylvettiin evankeliumin hyvä siemen maailman viljapeltoon. Mutta aivan vastaavalla tavalla kuin maanviljelyksessäkään ei vilja ala kasvamaan, ellei saada vettä. On myöskin Jumalan valtakunnassa. Vilja ei Jumalan valtakunnassakaan ala kasvamaan ilman vettä. Ja Jumala on myöskin luvannut vettä tälle sektorille. Jesajan kirjan luku 44, jakeet 3 ja 4. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Jumalalla on vettä varastossa. Hänellä on pyhän hengen sateet siemenen päällä. Ja nyt täällä Joelin kirjassa puhutaan myöskin näistä hengellisistä kevätsateista ja syyssateista. Joelin kirja 2 ja 23. Ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. Jumalalla oli varattuna syyssateet evankeliumin siemenen päälle. Jeesus lupasi, kun minä menen isän oikealle puolelle, minä lähetän toisen puolustajan pyhän hengen. Ja te voitte lukea siellä kotonanne apostolien tekojen toisen luvun alusta, kun tämä puolustaja, pyhä henki, helluntaipäivänä lankesi noin 120 opetuslapsen ylle yläsalissa. Silloin lankesivat pyhän hengen virvoittavat syyssateet kylvetyn evankeliumin siemenen ylle. Ja tämän pyhän hengen syyssateen vaikutuksesta vilja alkoi kasvaa heti voimallisesti. Pietarin helluntaisaarnan vaikutuksesta 3000 sielua tuli uskoon. Ja siitä alkoi kristillisen seurakunnan historia ensimmäisestä helluntaipäivästä. Hyvä siemen alkoi itämään pyhän hengen syyssateen vaikutuksesta. Ja pyhän hengen syyssade oli hyvin voimakas. Kaikkinaisia ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui tämän sateen vaikutuksesta. Me voimme lukea Uudesta testamentista apostolien teoista tästä. Jos apostolien teot oikein tarkalleen nimettäisiin, niin ne olisi pikemminkin pyhän hengen teot. Pyhä henki oli se, joka vaikutti seurakunnan keskellä. Seurakunnat kasvoivat pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Voimallisia tekoja tehtiin Jeesuksen nimessä pyhän hengen voiman kautta. Ajatellaanpa esimerkiksi Pietaria. Hän käveli siellä katua pitkin, ja mitä tekivät ihmiset? He asettivat sairaita sinne katujen varsille, sitä varten, että jos Pietarin varjo lankeaisi sairaiden yllä, niin ne nousivat terveinä ylös. Se oli pyhän hengen syyssateiden voimaa. Paavalin iholta otettiin hikiliinojen palasia ja vietiin niitä sairaiden päälle. Ne tulivat terveeksi, ja pahat henget pakenivat. Kaikella tavalla Jumala vaikutti ja vahvisti pyhän hengen syyssateiden kautta evankeliumin hyvän sanoman. Ajatellaanpa sitten evankelista Filippusta. Hän saarnasi siellä etiopialaiselle hoviherralle evankeliumia. Voitte lukea apostolien tekojen 8. luvusta. Ja toiseksi viimeisessä jakeessa, kun Filippus oli pyhän hengen johdossa tehnyt tehtävänsä, mitä tapahtui? Pyhä henki tempasi Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Eli Filippus matkusti aivan sellaisena pienoisena avaruusmatkustajana ilmassa leijuen pyhän hengen vaikutuksesta. Tällaista tapahtui pyhän hengen syyssateitten voimasta. Kaikki naisia, ihmeitä ja tunnustekoja, sairaat paranivat, ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Jopa siellä Paavali kuolleenkin virvoitti kerran. Se oli pyhän hengen syyssateitten aikaa. Mutta sitten kävi surullisesti Jumalan valtakunnassa. Syyssateet loppuivat ja alkoi talvikausi seurakunnan ajassa. Ei ole niin, että Jumalalta olisi vesi loppunut varastosta. Sillä sanassa sanotaan, että Jumalan virta on vettä täynnä. Vika ei ole Jumalassa, vaan vika oli seurakunnassa. Paavali ja Pietari kirjoittivat, että meidän lähtömme jälkeen tulee seurakuntaan raatelevaisia susia ja harhaopettajia. Näin kävi. Seurakunnassa ollut puhdas apostolinen opetus, Kristuksen jäljiltä ollut opetus alkoi murentumaan, keskinäinen rakkaus alkoi kylmentymään ja seurakunta alkoi pirstoutua, maallistua, luopua ensimmäisestä rakkaudestaan ja kaikenlaiset harhaopit ja harhaopettajat alkoivat vaikuttaa. Seurakunta pirstoutui. Ja kaiken kukkuraksi sitten Jumalan seurakunta liittoutui maailman kanssa. Noin vuonna 312-313, kun Rooman keisari Konstantinus julisti kristinuskon valtion uskonnoksi, silloin tapahtui seurakunnan ja maailman avioliitto lopullisesti. Kaikista Rooman kansalaisista tuli kristittyjä, ja Baabelin tornista lähteneet äiti Jumala, epäjumalan kultin palvelijat tulivat sisälle seurakuntaan, ja kristin usko turmeltui. Ja siitä alkoi itse asiassa turmeltunut katolilaisuus, joka on uudessa äitilapsikulttimuodossaan neitsyt Maria Jeesuslapsikultissaan. Tällä tavalla seurakunta kylmettyi, maallistui ja meni harhoihin ja jakaantui useisiin eri suuntiin ja lahkoihin. Ja silloin myöskin loppui Pyhän Hengen syyssateitten voima. Ja tätä talvikautta seurakunnan historiassa on kestänyt lähes 2000 vuotta. On tosin niin kuin Israelissakin on silloin talvikautena syyssateen ja kevätsateen välillä, että pikkuisen sateelee. Niin on seurakunnan historiassakin tänä talvikautena ollut Pyhän Hengen virvoittavia sellaisia ripsauksia vähän siellä ja vähän täällä. Mutta apostolien aikain voima seurakunnan keskeltä on puuttunut. Mutta aivan yhtä varmasti kuin Israelissa maanviljelystyössä oli syyssateet ja kevätsateet. Ja aivan yhtä varmasti kuin hengen maailmassa oli Pyhän Hengen syyssateet ensimmäisestä helluntaipäivästä lähtien, Jumalan sana lupaa myöskin meille Pyhän Hengen kevätsateet juuri vähän ennen kuin vilja kypsyy lopulliseen leikkuuseensa evankeliumin pellolla. Sakarian kirjan 10. luvussa sanotaan näin, jakeessa 1. Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. Tämä on hyvin ajankohtainen rukous. Ja nyt jos ajattelemme Raamattua, sen lupauksia ja rukouksia ja aikatauluja, niin on sillä tavoin, että kaikilla rukouksilla ja asioilla on oma aikansa. Jos tänä iltana esimerkiksi rukoilisimme, Herra, anna huomenna 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan laskeutua maan päälle, niin varma olisi, että Herra ei meitä kuulisi, koska tässä on vielä antikristillinen aika välissä. Vielä on Harmagedonin sota käymättä, vielä on 3. maailmansota käymättä. Ei ole vielä aika 1000-vuotisen valtakunnan tulla huomenna maan päälle. Herra ei mitään toteuta sanansa vastaisesti. Myöskin kevätsateilla on oma aikansa. Ja tässä sanotaan, että rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Tämä on tämän hetken rukous. Rukoilla Herralta sadetta, sillä nyt on kevätsateen aika. Jos ajattelemme Israelin maaperää, mitä siellä on kevään merkkejä? Siellä on moniakin, mutta yksi kaikkein tärkein. Keväällä viikunapuu puhkeaa lehteen. Ja Jumalalla on yksi viikunapuu, Israelin kansa Lähi-idässä. Se on kokoontunut jälleen omaan maahansa. Se on kevään merkki, kesä on lähellä. Nyt on todella kevätsateiden aika. Jumala vuodattaa Pyhän Hengen kevätsateet niiden yksilökristittyjen ja niiden seurakuntien ylle, jotka rukoilevat tätä rukousta ja ottavat sen vastaan. Tämä on niin kuin sellainen takakaljumies, sillä on otsatukka, se tulee vastaan. Otat kiinni silloin, kun se vastaan tulee, saat hyvän otteen, mutta kun se on ohi mennyt, niin takakaljusta et voi kiinni ottaa. Ja jokainen seurakunta, joka rukoilee tätä rukousta, Herra, anna kevät sateitten tulla meidän seurakuntamme ylle, kokee myöskin sen, kuinka Jumalan virta, Pyhän Hengen virta on vettä täynnä, ja Pyhän Hengen kevät sateet lankeavat seurakunnan ylle. Ei ole muusta kysymys kuin me vaan avaamme sydämemme ja otamme vastaan. Ne, jotka eivät tottele, niille on sitten oma lupauksensa. Tottelemattomat saavat asua kuivassa erämaassa. Se on ainoa lupaus tottelemattomille Raamatussa. Mutta ei kovin lohdullinen lupaus, sillä kuivassa erämaassa ei sada. Pyhän Hengen vesivirrat eivät vuoda tottelemattomille erämaassa. He saavat olla aivan kuivana. Sitten tarkastellaanpa tarkemmin, minkälainen on tämä kevätsade, jonka Herra antaa. Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurat. Ukkospilvet. Hebreankielisen alkutekstin mukaan aivan yhtä hyvin myöskin ukkosmyrskyn taikka jonkun myrskyn salamat. Ajatellaanpa ukkosmyrskyä, ukkospilviä aivan tässä suomalaisessa maaperässä. Siinä ei paljoa eroa ole ukkospilvessä, onko se Israelissa tai onko se täällä Suomessa. Kun ukkospilvet nousevat, taivaan ranta tulee sellaiseksi tumman puhuvaksi, uhkaavaksi. Ilma kostuu ja tuntuu sellaiselta painostavalta. Sellainenhan on juuri valtavan ukonilman edellä. Ja myöskin ukonilman edellä käy sellainen hiljainen vesisade. Hiljalleen vettä tihkuu ja sitten vasta tulee se pääkuuro. Sitten kun tulee pääkuuro, se puhkeaa kaikella raivollaan, nopeasti ja lyhyesti, mutta vettä tulee niin paljon, että kaikki kastuvat läpimäräksi, elleivät kiirehdi suojaa. Raamatussa on kirjoitettu Jeremian kirjan luvussa 30, jakeet 23 ja 4 näin. Katso, Herran myrsky, kiivastus puhkeaa, pyöre myrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä Herran vihan hehku asetu ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään. Kolmannen maailman sodan pyörremyrskyn, ukkosmyrskyn pilvet ovat kerääntymässä Lähi-idän ja Euroopan taivaalle. Ja niin kuin ukkosmyrskyn edellä on sellainen esisade, niin me juuri tällä hetkellä elämme Pyhän Hengen kevätsateen, ukkosmyrskyn, esisateen aikaa. Tällä hetkellä Pyhä Henki on alkanut jo vuotaa. Kevätsateen sellaiset esipisaroinnit ovat meidänkin kansamme keskuudessa hyvin voimallisella tavalla tulleet esiin. Ihmisiä on tullut uskoon, sairaita on parantunut, ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja armolahjat alkavat vaikuttaa apostolien aikain kaltaisesti seurakunnan keskellä. Mutta tämä on vasta esisadetta. Tämä on vasta pienten alkujen päivää siihen, mitä meidän edessämme on. Kun Pyhän Hengen ukkosmyrsky, ukkossade puhkeaa kaikilla voimallaan, me palaamme takaisin apostolien aikaan ja vieläkin suurempaan voimaan. On tuleva sellainen aika seurakunnan keskelle, jolloin sairaita paranee oikein valtavassa määrin Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen voimalla. Me saamme nähdä syöpäsairaiden paranemista, me saamme nähdä kuurojen kuulonsa saamista, sokeiden näkönsä saamista. Me saamme nähdä, kuinka rammat nousevat rullatuoleista kävelemään. Me saamme nähdä, kuinka ihmiset kävelevät veden päällä. Ja me saamme nähdä, kuinka ihmiset leijuvat niin kuin Filippus ilmassa Pyhän Hengen voimasta. Ja me saamme nähdä, kuinka mätänemistilassa olevat ruumiit heräävät eloon Jeesus nimessä Pyhän Hengen voimasta. Tämä on edessäpäin. Ja on tullut monia sanomia siitä, että Suomenkin kansan kohdalla puhkeaisi sellainen herätys, jolloin puhuttaisiin tuhansista, kymmenistä tuhansista, kenties sadoista tuhansista sieluista, jotka tulevat uskoon. Oletteko te varautuneet sitä päivää varten? Oletteko te varautuneet sitä päivää varten, jolloin Helsingissä esimerkiksi tulee 20 000 ihmistä uskoon? Oletteko varautuneet siihen? Kiitos herralle. Täällä sanotaan, että on varauduttu. Täällä jakeen jälkimmäinen osa sanoo nimittäin näin, antaa kasvit joka miehen pellolle. Pyhän hengen kevätsateen tarkoituksena on saada kasvit kasvamaan jokaisen sisaren ja veljen pellolle. Joka ikinen Kristuksen sotilas tarvitsee tuottaa hedelmää, kasvaa, voittaa sieluja. Se on sellainen herätys, kun se puhkeaa täydellä voimallaan, että ei riitä, että täällä Kai Antturi on esillä, taikka Niiloveli, taikka Henkka, tai kuka tahansa, vaan jokaisen sisaren ja veljen on astuttava riviin sieluja voittamaan. Jokaisen antaa kasvit joka miehen pellolle. Joku nyt ehkä ajattelee, että tuo ei käy laatuun. Minä en ole puhuja enkä evankelista. Mutta kuule, Kristuksen ruumiissa on kaikenlaisia tehtäviä. Jokaiselle jäsenelle on oma tehtävänsä. Ei kaikki voi olla suuna tai silmänä tai korvana, taikka jalkana tai kätenä. Mikä se sellainen ruumis olisi? Se olisi muotopuoli. Jokaiselle on oma tehtävänsä. Sinä voit rukoillen palvella, se on tärkeä tehtävä. Ja erikoisesti lopun ajassa paastota ja rukoilla, se on voiman salaisuus. Sinä voit uhrata varojasi Jumalan valtakunnan työhön. Ethän halunne jättää varojasi Antikristuksen käytettäväksi. Sinä voit myöskin todistaa lähimmäisellesi Jeesuksesta Kristuksesta siellä, missä kuljet. Sinä voit kättentöin, käytännöntöin auttaa. On niin moninaisia tehtäviä Jumalan elopellolla. Ja Jumalan tahto on, että Pyhän Hengen kevätsateen kohinassa me kaikki astuisimme riviin Herraa palvelemaan ja hedelmää tuottamaan. Tämä Pyhän Hengen kevätsade, joka on puhjennut ja joka voimistuu, on myöskin merkkinä siitä, että se ukkosmyrsky, kolmannen maailmansodan pyörän myrsky on hyvin lähellä. Siitä emme puhu tänä iltana. Se on huomisen illan aiheena kello 19. Sitten Pyhän Hengen kevätsateella on muitakin tarkoituksia. Hosean kirjan 6. luku ja 3. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Hän, Herra Jeesus, tulee meille niin kuin sade, niin kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Pyhän Hengen kevätsateen herätyksen puhkeaminen on myöskin merkkinä Jeesuksen pikaisesta palaamisesta. Me voimme lukea sieltä apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, että Jeesus, kuinka hän poistui. Siellä voitte lukea, että pilvi vei hänet näkyvistä pois. Ja Galilean miehille enkelit sanoivat, että hän on tuleva samalla tavalla takaisin. Hän on tuleva pilvessä. Hän tulee Pyhän Hengen kevätsateen pilvessä morsiusseurakunnalleen. Hän tulee. Ja mitä lähemmäksi tämä Jeesuksen tulemuksen pilvi lähestyy, sitä voimakkaammaksi Pyhän Hengen kevätsade käy. Sillä Herra uudistaa tekonsa seurakuntansa keskellä. Täällä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa puhutaan tästä Herran tulemuksesta tarkemmin. Tämä on varmasti teille tuttu paikka, mutta luemme. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4. luku ja kestä 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Herramme Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus on lähellä. Ja toisen tulemuksensa ensimmäisessä vaiheessa hän tulee morsius seurakunnalleen. Hän tulee jonnekin taivaan ja maan puoliväliin pilvessä, kevätsateen pilvessä, ja nostaa morsius seurakuntansa Kristuksessa kuolleet ja Kristuksessa elävät ylös tuuliin ja pilviin Herraa vastaan yläilmoihin. Tämä on merkkinä siitä tämä kevätsade, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tulossa. Hänen tulonsa on oven edessä. Kevätsade ei ollut viimeinen vaihe. Sitten tarvitaan muutakin. Tässä kolmannen maailmansodan pyörremyrskyssä myöskin vilja tulentuu. Jeremia 4, jae 6. Nostakaa lippu Sionia kohti paikkaa pysähtymättä, sillä minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen. Ja jakesta 10. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, totisesti sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit, teillä on oleva rauha, ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti. Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille, kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä minun kansaani kohti, ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli liian tuima sellaisiin tulee minulta, nyt minä myös julistan heille tuomiot. Tämä lopun ajan tuuli on voimakas ja raju, tämä viljan tulennuttamisen tuuli. Kolmannen maailmansodan pyörremyrskyn tuuli. Me elämme sen kynnyksellä, jolloin onnettomuus pohjoisesta vyöryy kaikkien maan asukasten ylitse. Ja se on tapahtuva aikana, jolloin Jerusalemin asukkaat sanovat, että voi voi, että meille sanottiin, että on rauha ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti. Me olemme siinä ajassa. On erillisrauha Egyptin ja Israelin välillä. Raamatun ennustukset menevät pykälä pykälältä täytäntöön. Seuraavana vaiheena oli viljan leikkaaminen. Ilmestyskirja 14 ja kesta 14. Ja minä näin ja katso valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle, lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuu aika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Ihmisen poika Jeesus Kristus istuu valkoisella pilvellä. Evankeliumin viljapellon lopullinen leikku on aivan oven edessä. Markuksen evankeliumin 4. luvussa myöskin puhutaan elonleikkuusta, jakeet 28 ja 9. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsillä. Hän lähettää sirpin elopellolleen, ihmisen poika. Luukas 10 ja 2. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Näinä viimeisinä aikoina Herra kehoittaa meitä kaikkia, että me rukoilisimme elon Herraa, että työmiehiä lähtisi elopellolle. Herra kutsuu jokaista meitä, sinua ja minua, ottamaan sirppimme käyttöön. Jos se sirppi on ollut naulassa jossakin siellä komeron peränurkassa ruostumassa, Herra tahtoo, että sinä sen evankeliumin sirpin otat esille. Sinä tuot sen Herrasi eteen teroitettavaksi, puhdistettavaksi ja sinä lähdet Jumalan elopelloille, sen eri sektoreille Jumalan kallista viljaa leikkaamaan. Kun vilja on leikattu, sitten tapahtuu puinti ja lajittelu. Sananlaskujen kirjan luvussa 20 jakeessa 26 sanotaan näin. Viisas kuningas perkaa jumalattomat pois viskimellään ja antaa puimajyrän käydä heidän ylitsensä.